Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 8, bugun 4 avgust payshanba. Ozodlikda tonggi suhbat davom etyapti. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va Barno Anvar. Ming 11-yilning may oyidan boshlab MDH hududida har qanday shaxs nafaqat sud qarori, balki O'zbekiston kuch ishlatar idoralari so'roviga ko'ra xalqaro qidiruvga berilishi mumkin bo'ldi. O'zbekistonda yana ikki xorijiy sayt Regnum va CNews nashrlari to'sib qo'yildi. Prezident Karimov 2005-yilda qoralagan ahmoqlik hali ham davom etmoqda.
Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr.
O'zbekiston Tojikistonga sotiladigan gaz narxini 35 AQSh dollariga oshirib qo'ydi. Prezident Imomali Rahmon esa 18 yoshgacha bo'lgan tojikistonliklarga masjidda namoz o'qishni taqiqladi. Siyosiy dindorlar munozaraga kirishdilar.
Endi bola-bolada bilish kerakda baribir ibodatning ma'nosi nima? Endi bu masala nozik masala.
Bu yilgi qurg'oqchilik amudaryolik dehqonlar ekinini quritdi. Dehqonlar xo'jaligiga yetgan zararni hisob-kitob qilmoqda.
Qurib qoldi, umuman hamma dehqonchilik hammasi vayron bo'lib qoldi-da endi.
Hamkasbim Hurmat Bobojon shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Suriyadagi zo'ravonliklarni qoraladi. Misr sobiq prezidenti Husni Muborak Qohiradagi mahkamada o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etdi. Kiber jinoyatchilar 14 mamlakatda 70dan ortiq hukumat muassasalari, notijorat tashkilotlari, korporatsiyalardan ma'lumotlarni o'g'irlash uchun kamida 5 yil sarflaganlar. Ozarbayjondagi bir qator inson huquqlari guruhlari Bokuda kelasi yil bo'ladigan Eurovision 2012 qo'shiq tanlovi arafasida xalqaro jamoatchilik e'tiborini mamlakatda ro'y berayotgan huquq buzilishlarga qarashga bel bog'lagan. Demak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Suriyadagi zo'ravonliklarni qoralab chiqdi. Bu boradagi bayonotni Xavfsizlik Kengashi 3 kun davom etgan muhokamalar ortidan chorshanba kuni qabul qildi. Hujjatda Suriyada inson huquqlari buzilish holatlari ko'plab kuzatilgani, hukumat qo'shinlari tinch fuqarolarga nisbatan kuch qo'llagani va qonunbuzarlar jazoga tortilishi kerakligi ta'kidlanadi. Xavfsizlik Kengashining 15 a'zosi tasdig'i bilan qabul qilinuvchi bunday bayonot rezolyutsiya kabi og'ir tosh bosa oladigan bir hujjat hisoblanmaydi. Ayni paytda Suriyada hukumat tanklari va qurolli qo'shinlari prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi namoyishlar markaziga aylangan Xama shahrida keng ko'lamli hujumlarni davom ettirmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, shaharga qarshi yakshanba kuni harbiy amaliyot boshlagan hukumat tanklari shahar markaziy maydonini ishg'ol qilgan. Suriyada 5 oydan buyon davom etayotgan namoyishlarning qonga botirilishi oqibatida hozirga qadar kamida 1700 odamning nobud bo'lgani aytiladi. Misr sobiq prezidenti Husni Muborak Qohiradagi mahkamada o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etdi. Misrni 30 yil davomida boshqargan 83 yashar Muborak korrupsiya va tinch namoyishlarga o't otish haqida buyruq berganlikda ayblanmoqda. Yanvar-fevral oylarida Misrda yuzaga chiqqan xalq isyoni chog'ida 850 odam xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilgan va to'xtovsiz davom etgan norozilik namoyishlari bosim ostida 11-fevral kuni Muborak hokimiyatdan iste'fo berishga majbur bo'lgandi. Aprel oyidan beri Sharm-ash-Shayx shahridagi kasalxonada saqlanib kelinayotgan Muborak Qohira chekkasidagi politsiya akademiyasi zalida boshlangan mahkama zaliga maxsus harbiy vertolyotda zambilda olib kelindi. Muborak advokatiga ko'ra, u og'ir xasta. Qoralovchi bayonotini panjara ichida kasalxona to'shagida yotganicha eshitgani Muborak o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etdi. Hozirda Husni Muborak ichki ishlar sobiq vaziri Habib al-Odli va yana 6 nafar sobiq harbiy amaldor namoyishchilarga qarata o't ochishga buyruq berishda ayblanmoqda. Ushbu ayblov isbotini topadigan bo'lsa, ular o'limga mahkum etilishlari mumkin. Muborak shuningdek 30 yil davomida noqonuniy boylik to'plash ayblovlariga ham yuz tutmoqda. Husni Muborakning ikki o'g'li Ala va Gamal hozirda Qohiradagi To'ra qamoqxonasida ushlab turilibdi. Ular ham pulni noqonuniy o'zlashtirishda ayblanmoqda. Mahkamaning navbatdagi majlisi 15 avgust kuni bo'lishi aytilmoqda. O'zbekistonda keyingi bir oy ichida avvallari kirish mumkin bo'lgan xorij axborot saytlarini to'sish amaliyoti yanada kuchaydi. To'silish navbati endi Markaziy Osiyo axborot xizmati CNews va Rossiyaning Regnum axborot agentligi saytlariga keldi deyiladi 3 avgust kuni CNews tarqatgan xabarda. O'zbekistonda Ozodlik, BBC, Amerika ovozi kabi xorij axborot vositalari internet saytlari yillardan buyon to'sib qo'yilgan. Bu saytlarga O'zbekiston ichkarisidan kirishga uringan mushtari avtomatik tarzda MSN.com saytiga yo'naltiriladi. Odatda O'zbekistonga oid rasmiy manbalardan olingan xabarlarni tarqatuvchi yana 2 saytning to'silishini shartlagan huquq faollari buni O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi tantanalari arafasidagi navbatdagi harakat sifatida baholamoqdalar. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Yap şuna ibaret ki şiiri toplamda bizde 25 bin, 40 bin, 50 bin nüshada basılıyor. Mesela mani şiiri toplamlarım 20 binden basılıyor. 10 binden bu arada size etken de doğru. Lekin buna hasiyen bu arada 25 binden, 50 binden çıkan şiiri kitablarım bu. Nesli eserle 60 bin yemez, bazen 100 bin ile çıkıyor. Şimdi bana hazır, bana avvalan 1000'te çıktı, tez satıldı, 50'te, 500'te çıktı, tez satıldı diyenim. Bu kundi şaraiteden gelip çıkıp ediyordum ben. Bu kundi şaraitede 1000 nüsha kitap çıkarıp satan ve sarsan bunu yürgenle sana 1000'te. Bu eğer 1000 tane kitap çıkarsayı şunu bir hafta içinde satsa dükkısını asmanı atadı. Şarait şunu bu kaldı. Benim çekişim şunu oldu ki kitap ikinci plenge öttü de ama şu kompüter televizör degen balala birinci plenge ötüp gittiyo. Adamdan evvelki kitaphanlık şalkı zalkı burası susaydı, pasaydı.
O'zbekistonlik shoir Jamol Kamol bilan suhbatdan parça edi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Yana xabarlarga qaytamiz. Kiber jinoyatchilar 14 mamlakatda 70dan ortiq hukumat muassasasi, notijorat tashkiloti va korporatsiyalardan ma'lumotlarni o'g'irlash uchun kamida 5 yil sarflaganlar. Kaliforniyadagi kompyuter xavfsizligi bo'yicha shug'ullanuvchi McAfee shirkati bu borada olib borgan tadqiqotlari asosida shu haqda bildirdi. AQSh ichki ishlar vaziri Janet Napolitano kompyuter shirkatining bu xulosasi jiddiy e'tiborga olinishi va lozim choralar ko'rilishini aytdi. McAfee shirkati kiberhuruj urinishlari ortida bir davlat turishini aytdi, lekin davlat nomini keltirmadi. Kuzatuvchilar bu davlat Xitoy ekaniga ishora qilmoqdalar, lekin Pekin bunga munosabat bildirgani yo'q. McAfee shirkati xurujlar uchun ehtimoliy nishon AQSh hukumati, Tayvan, Hindiston, Janubiy Koreya, Vyetnam, Kanada, shuningdek Janub Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi, Xalqaro Olimpiya qo'mitasi, AQSh mudofaa vazirligi bo'lishini aytgan. Afg'onistonda NATOning 3 harbiysi halok bo'ldi. 2 harbiy Afg'oniston janubida yo'l chetiga qo'yilgan bomba portlashi oqibatida yana biri mamlakat sharqida ro'y bergan portlashdan nobud bo'lgan. Hodisaning boshqa tafsilotlari aytilmayapti. Associated Press agentligiga ko'ra, yil boshidan buyon Afg'onistonda 328 nafar xorijlik harbiy o'ldirilgan. Ozarbayjondagi bir qator inson huquqlari guruhlari Bokuda kelasi yil bo'ladigan Eurovision 2012 qo'shiq tanlovi arafasida xalqaro jamoatchilik e'tiborini mamlakatda ro'y berayotgan huquq buzarliklarga qaratishga bel bog'laganlar, g'oya tashabbuskorlari hukumatdan qo'shiq tanlovi arafasida siyosiy mahbuslarni ozod etish, mamlakatda matbuot erkinligi vaziyatini yaxshilash va fuqarolik jamiyati faollari namoyish o'tkazishlari uchun qo'yilgan to'siqlarni olib tashlashni talab etmoqda. Ozarbayjonlik faol Laylo Yunus vorada qo'shiq tanlovi tashkiliy qo'mitasi raisi Ozarbayjonning birinchi xonimi Mehribon Aliyeva nomiga murojaat tayyorlayotganliklarini aytganlar. Shu yil may oyida Germaniyada bo'lib o'tgan Eurovision tanlovida ozarbayjonlik xonandalar bu tanlov g'olibi bo'ldi va demak kelasi yilgi Eurovision tanlovi Boku shahrida o'tkaziladigan bo'ldi. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati mahkamasi 29 yashar O'zbekiston fuqarosi Firuddin Mehdiyev ustidan hukm chiqardi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi matbuot xizmati 3 avgust kuni tarqatgan xabarga ko'ra, tergov davomida Mehdiyevning 2011 yilning 1-may kuni Chelyabinskdagi uylardan birida 36 yashar mahalliy fuqaroga pichoq bilan hujum qilgani va uni o'ldirganini aniqlagan va bu haqdagi tafsilotlar hozircha o'rganilmoqda. Ozodlikdagi so'nggi xabarlar shular edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hozir esa yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi mavzularimizni eslatib o'taman. O'zbekistonda yana ikki xorijiy sayt Regnum va CNews nashrlari to'sib qo'yildi. Prezident Karimov 2005-yilda qoralagan ahmoqlik hali ham davom etmoqda. Prezident Imomali Rahmon esa 18 yoshgacha bo'lgan tojikistonliklarga masjidda namoz o'qishni taqiqladi. O'zbekiston shuningdek Tojikistonga sotiladigan gaz narxini 35 AQSh dollariga oshirib qo'ydi. 2011-yilning may oyidan boshlab MDH hududida har qanday shaxs endi nafaqat sud qarori, balki O'zbekiston kuch ishlatar idoralari so'roviga ko'ra xalqaro qidiruvga berilishi mumkin bo'ldi. Dasturimizdan shu mazmundagi lavhalar o'rin olgan, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bor. Shuningdek, nima qilib qo'ydingiz eshitirishning navbatdagi sonida O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamolning o'tgan 20 yillik faoliyati sarhisobini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekistonning may oyida O'zbekiston prezidenti ratifikatsiya qilgan MDH hududida jinoyatchilarni hamkorlikda qidirish to'g'risidagi shartnomaga ko'ra har qanday shaxs endi nafaqat sud qarori, balki O'zbekiston kuch ishlatar idoralari so'roviga ko'ra xalqaro qidiruvga berilishi mumkin. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Umidbek o'rgandi.
Markaziy Osiyo internetda sayti O'zbekiston huquq-tartibot idoralar rasmiylarining endilikda MDH mamlakatlarida qochib yurgan terrorchi, narkosavdogar va boshqa jinoyatchilarni aniqlash osonlashdi degan gaplarni keltirdi. Saytga intervyu bergan o'zbek militsiyachilarga ko'ra, shu tariqa joriy yilning may oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ratifikatsiya qilgan MDH hududida jinoyatchilarni hamkorlikda qidirish shartnomasi natija bera boshlagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi xodimi Ishom Xudoyberdiyev 9-iyun kuni Qozog'istonda ushlanib, O'zbekistonga topshirilgan Shavkat Mahmudov boshchiligidagi 28 kishilik guruhni bunga misol qilib keltirdi. Ilgari O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari faqat sud qarori bilan hibsga olinishi ko'rsatilgan shaxslarni xalqaro qidiruvga bera olishi mumkin edi. Rasmiy Toshkent qabul qilgan shartnomaga ko'ra, endi xalqaro qidiruv e'lon qilish uchun sud qarori talab etilmaydi. MDH ijro qo'mitasining rasmiysi, terrorchilik va narkogressiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i, KGB sobiq general-mayori Ivan Yurkin Ozodlik bilan suhbatda, hamdo'stlik doirasida terrorchilik va jinoyatchilikka qarshi kurash tizimi qanday yo'lga qo'yilgani haqida bunday dedi.
Касается обмена информацией, то он идет через антитеррористический центр СНГ, который находится...
МДХ доирасида маълумот алмашувга келсак, бу МДХнинг аксил терроричилик маркази орқали амалга ошади. Марказ Москвада жойлашган ва унинг махсус маълумотлар базаси мавжуд. Ҳамдўстликка аъзо давлатлар, хусусан Ўзбекистон, qidiruvga berilgan shaxslar borasida ma'lumotlarni Moskvaga jo'natadi. Biz biror yerda bu shaxs aniqlanganini bilsak, xabar beramiz. Qo'lga olish ishlari bilan esa maxsus tuzilmalar shug'ullanadi, deydi KGB sobiq generali. Bu ishlar, deydi Yurkin, MDH ijro qo'mitasining terrorchilik va xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurashga oid har 3 yilda bir yangilanib turadigan maxsus dasturi asosida amalga oshiriladi. MDH ichida fuqarolarning ekstraditsiya qilinishi masalasi bilan uzoq yillardan beri shug'ullanib kelayotgan Moskvadagi Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rebinina jinoyatchilarni hamkorlikda qidirish to'g'risidagi shartnomaning ratifikatsiya qilinishi inson huquqlariga oid vaziyatni o'zgartira olmaydi, deydi.
Ну, во-первых, подавляющее большинство экстрадиционных дел касается запроса о выдаче не для исполнения приговора, а для уголовного преследования.
Birinchidan avval ham so'rovlarning aksariyati sud qarori bilan emas, balki odamlarni jinoiy javobgarlikka tortish maqsadida yuborilganini aytish kerak. Shu paytgacha O'zbekiston fuqarolarining sud qaroriga ko'ra xalqaro qidiruvga berilganini eslay olmayman. Lekin bu shartnoma vaziyatni keskin o'zgartirishiga ishonmayman. Chunki ekstraditsiya to'g'risidagi so'rovlar soni ilgari qancha bo'lsa, hozir ham shunchaligicha qolmoqda, deydi huquq faoli Yelena Rebinina. Yaqinda Tula shahar sudi ekstraditsiya so'rovini rad etgan Akmal Nabiyev ishi hamda Yekaterinburgda ekstraditsiya to'xtatilgan Ibodulla Alixonovning ishini misol qilib keltiradi. Uning aytishicha, ishlari ijobiy hal bo'lgan bu ikki o'zbekistonlik ham sud qarorisiz xalqaro qidiruvga berilgan. Rossiya ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyev bugungi kunda Rossiya 63 mingdan ziyod odamni xalqaro qidiruvga berganini ma'lum qilgan. O'zbekiston bo'yicha bu ma'lumotlar e'lon qilinganicha yo'q. Umidbek Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. O'zbek elektron pochta belgisi arifrl.org. Tojikistonga sotiladigan o'zbek gazining narxi 35 AQSh dollariga qimmatladi. Endilikda Tojik Transgaz shirkati qo'shni mamlakatdan avvalgi 249 dollar 19 sent o'rniga tabiiy gazning har 1000 kub metrini 284 dollar 33 AQSh sentidan sotib olishi mumkin. O'zbekiston tabiiy gazi narxining oshgani haqida Tojik Transgaz shirkati raisi Said Muhammad Sharofiddinov ma'lum qildi. Tojik Transgaz rahbari yilning 3-chi choragida o'z shirkati har 1000 kubometr tabiiy gaz uchun O'zbek Transgaz shirkatiga salkam 285 AQSh dollaridan to'lay boshlashini bildirdi. Joriy yil uchun O'zbekiston bilan 180 million kub metr tabiiy gaz yetkazib berish bo'yicha shartnoma tuzganmiz. O'zbekiston bilan Yevropadagi singari maxsus formula asosida shartnoma imzolangan. Shuni nazarga olgan holda jahon bozorida neft va neft mahsulotlari narxining oshishi bilan tabiiy gaz narxi ham ko'tariladi. Ayni paytda gaz uchun oldindan haq to'layapmiz. O'ztransgaz shirkati oldida qarzdor emasmiz. Deya bildirdi Tojik rasmiysi Sharofiddinov. Uning aytishicha, joriy yilning 6 oyi davomida Tojikiston O'zbekistondan 88 million kub metr tabiiy gaz sotib olgan. Tojik Transgaz shirkati raisi O'zbekistondan import qilinayotgan tabiiy gazning asosiy qismi respublika sanoat korxonalari, jumladan Tojik sement va talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodiga taqsimlab berilayotganini ma'lum qildi. Respublika janubida ishlab chiqarilayotgan tabiiy gaz mamlakat yillik ehtiyojini qondirmasligi sababli Tojikiston sobiq ittifoq davridan o'zbek gazidan foydalanib keladi. Ammo so'nggi 3 yil ichida o'zbek gazi ham jahon bozoridagi narxlarga tenglashtirilayotgani vajidan rasmiy Dushanbe tabiiy gaz importi hajmini qisqartirishga majbur bo'lmoqda. Buning ortidan Tojikiston aholisining aksariyati gaz ta'minotidan uzilib qolmoqda. Aslida Tojik Transgaz shirkati Ramazon oyida respublikaning ayrim hududlarini gaz bilan to'la ta'minlashga qaror qildi. Birinchi o'rinda elektron gaz hisoblagichlar bilan 100% ta'minlangan So'g'd viloyatining Istaravshan shahar aholisi Ramazon oyida 24 soat gaz bilan ta'minlanadi. Respublikaning boshqa hududlari aholisi ham zamonaviy hisoblagichlar bilan to'la ta'minlangandan keyin ularga ham gaz berishni boshlaymiz. Dedi Tojik Transgaz shirkati raisi Said Muhammad Sharofiddinov. Biroq Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan istaravshanliklar Tojik Transgaz shirkati boshlig'ining aytganlari haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytmoqdalar. Gazimiz yo'q. Bizga ham Ramazonda gaz beriladi deb va'da qilishgan edi. Lekin haligacha gaz berishgani yo'q. Gazimiz yo'qligi uchun saharlik, iftorliklarda qiynalyapmiz. Dedi istaravshanlik suhbatdoshimiz Ra'noxon. Tojikiston hukumati tabiiy gaz ta'minoti bo'yicha O'zbekistonga qaramlikdan qutulish uchun muqobil yo'llarni qidirmoqda. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchi Hoji Muhammad Umarovdagi ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston kelgusi yildan boshlab tosh ko'mirdan gaz olishni yo'lga qo'yadi. Tojikistonda gaz zaxiralari bilan birga tosh ko'mir zaxiralari ulkan. Aholining gazga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida kelgusi yildan boshlab tosh ko'mirdan gaz hosil qilish yo'lga qo'yiladi. O'ylaymanki, kelgusi 15 yil ichida bu texnologiya respublikaning barcha hududlarida qo'llanilishi ortidan o'zbek tabiiy gaziga ehtiyoj qolmaydi. Deya mulohaza bildiradi tahlilchi Umarov. Tojikiston energetika va sanoat vaziri muavini Polod Muhiddinov ham o'z davlati yaqin kelajakda energetika mustaqilligiga erishishiga ishonadi. Rasmiyning gapiga qaraganda, ayni paytda Rossiyaning Gazprom shirkati Dang'ara tumanidagi Sargazon, Rudaki tumanidagi Rengon va Hisor tumanidagi Shohambari gaz konlarida ish olib bormoqda. Bu konlardagi gaz o'zlashtirilgach, respublikada tabiiy gaz bilan bog'liq muammolar o'z yechimini topadi, deydi energetika vaziri muavini Muhiddinov. Ayni paytda tojikistonlik mutaxassislar orasida Tojikistonning energetika mustaqilligi istiqbollariga shubha bilan qarayotganlar ham yo'q emas. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekiston degan ikkita xorijiy internet sayti to'sib qo'yildi. Bu safar O'zbekiston hukumatining qahriga Rossiyaning Regnum axborot agentligi va Bishkekdagi Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati bo'lmuş CA News nashri uchragani aytilmoqda.
Rossiyada chiqadigan Regnum axborot agentligi O'zbekiston hukumati qora ro'yxatiga birinchi marta tushayotgani yo'q. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Regnum bosh muharriri Modest Kolerov internet sahifasi O'zbekistonda 2005-yildagi Andijon voqealaridan so'ng ham to'sib qo'yilganini eslaydi.
Первый раз доступ к сайту Регнума был заблокирован в Узбекистане после событий в Андижане.
O'zbekiston hukumati Andijon voqeasidan keyin yuzaga kelgan vaziyatni Regnum xabarlari yanada chigallashtiradi degan xayolga bordimi? Saytimiz to'sib qo'yilgan edi. Endi bu safar saytimizni yana blok qilishdi. Biroq bu joriy yilda 3-chi marta bo'lyapti. Bizning fikrimizcha, bu O'zbekistonda yuz berayotgan ichki byurokratik o'zgarishlarni muntazam yoritib borayotganimiz bilan bog'liq bo'lsa kerak. Agar O'zbekiston hukumati bizning saytimiz odamlarning, jamoatchilikning kayfiyatiga ta'sir qiladi deb o'ylagan bo'lsa, xato qiladi. Zero bizning O'zbekistondagi auditoriyamiz demas o'rtacha 5000 mushtariyimiz bor, deydi Modest Kolerov. Bosh muharrir fikricha O'zbekiston hukumati saytni to'sib qo'yishdan yutqazadi xolos.
Кроме того, Regnum является крупнейшим поставщиком в первую очередь экономической информации.
Bundan tashqari, Regnum O'zbekistonning pozitiv iqtisodiyoti haqida Rossiya bozoriga axborot yetkazuvchi qudratli agentlik hisoblanadi. O'zbek hukumatining Regnumga nisbatan tutayotgan bunday g'ayridostona siyosati men o'ylaymanki, ularning o'zlariga ko'proq zarar keltiradi, deydi Modest Kolerov. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati CN News saytining O'zbekiston yangiliklari muharriri Mirgul ham O'zbekistonda saytimiz umuman ochilmay qoldi deydi. Muharrir buning sababini CN News O'zbekiston hukumatiga didiga mos kelmagan xabarlarni berib kelayotgani bilan izohlaydi.
Мы даем такие новости, которые немножко задевают, видимо, некоторых лиц.
Biz o'zbek amaldorlarining qitiq patiga tegib ketadigan maqolalarni berib boramiz. Mana shu narsa ularga yoqmagan shekilli. Shuning uchun to'sib qo'yishgan bo'lsa kerak. Boshqa nima ham bo'lardi? Shu asosiy sabab menimcha, deydi sayt muharriri. O'zbekistonda hukumatga muxolifatda bo'lgan barcha partiyalar, harakatlar saytlari to'sib qo'yilgan. O'zbekiston haqida hukumat pozitsiyasidan ayro xabarlarni beradigan boshqa saytlar ham qamal qilinadi. Biroq O'zbekiston hukumati internetga hech qanday to'siq qo'yilmaganini iddao qilib keladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham bir necha bor qilgan chiqishlarida internetga to'siq qo'yishni ahmoqlik deb atagan edi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Nima deganda, internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Degan edi Islom Karimov 2005-yilda. Lekin prezident qip-qizil ahmoqlar deb atashiga qaramasdan O'zbekiston hukumati o'nlab mustaqil internet saytlarini to'sishda davom etmoqda. Bundan tashqari, prezident Karimov ta'biri bilan aytganda internetni to'sish ahmoqlik ekani ma'lum bo'lsa-da, O'zbekiston parlamenti deputatlari internetni yanada ko'proq qisishga harakat qilmoqdalar. O'zbekistonda to'sib qo'yilgan CNews sayti Oliy Majlisning Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi raisi Abdurashid Jo'raboyevning internet bizning davlatimizga qarshi provokatsion axborotlarga to'lib ketdi. Bular bizning muvaffaqiyatlarimizni ko'ra olmaydigan buzg'unchi kuchlar, ularga qarshi qattiq kurashish kerak degan gaplaridan iqtibos keltiradi. Ozodlik radiosi deputat Abdurashid Jo'raboyev bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi, biroq janob Jo'raboyev ozodlik so'zini eshitishi bilan aloqani uzdi. Biroq shu qo'mita a'zolaridan biri Adolat partiyasi raisi deputat Ismoil Sayfnazarovning Ozodlikka mikrofonsiz suhbatda aytishicha, O'zbekistonda internetni hech kim cheklayotgani yo'q. Maktablar ham ulanyapti internetga, istagan odam ham kirishi mumkin internetga.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. 3 avgust kuni Qohirada Misrning sobiq prezidenti mamlakatga 30 yil rahbarlik qilgan Husni Muborak Zambilda mahkama jarayoniga olib kelindi. Bu mahkamani misrliklar intiqlik bilan kutayotgan edi. Biroz so'ngra ana shu mahkama jarayoniga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishasiz. Hozir esa Tojikiston prezidenti imzolagan bir qonun loyihasi haqida. Prezident Imomali Rahmon tojik bolalarining masjidga kirishini taqiqlab qo'ydi. 2 avgust kuni prezident tomonidan imzolangan farzandlar tarbiyasida ota-onalar mas'uliyati to'g'risidagi qonun unga muvofiq 18 yoshgacha bo'lgan tojikistonliklarga masjidda namoz o'qish taqiqlandi.
Tojikiston prezidenti devonidagi manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, yangi qonunni prezident 2-avgust kuni imzolagan. Ammo manbaga ko'ra, yangi qonun matbuotda nashr qilingandan keyin kuchga kiradi. Imomali Rahmon tashabbusi bilan ishlangan qonun loyihasi o'tgan 3 oy davomida umumxalq muhokamasidan o'tdi. Tojikistondagi ayrim siyosiy doiralar vakillari qonun loyihasiga jiddiy o'zgartirish kiritilgandan so'ng imzolanishini talab qilgan edilar. Bundan bir hafta avval Tojikiston sobiq muftisi Akbar To'rajonzoda prezident Imomali Rahmonni Ramazon oyida bu qonunni imzolashdan tiyilishga chaqirgandi. Bunday da'vat avvalroq xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi rasmiysi Leonardo Leo tilidan ham yangragandi. Tojikistonda shunday bir qonunning imzolanishiga rozi bo'la olmasligini aytgan AQSh mulozimi Leonardo Leo mulohazasicha, mazkur hujjat ayrim bandlari bilan Tojikistonda shusiz ham cheklangan diniy erkinlikni yanada torroq doiraga solib qo'yadi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon iddaosiga ko'ra, yangi qonun aksincha bolalar tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Tojikiston parlamenti yuqori palatasi raisi Mahmad Said Ubaydulloyev esa avvalroq dunyoda o'xshashi bo'lmagan bu qonun o'sib kelayotgan avlod manfaatlarini himoyalashga xizmat qilishini ta'kidlagan edi. Xullas, xalqaro tashkilotlar va mamlakat ichkarisidagi siyosiy doiralar noroziligiga qaramay, bahsli qonun loyihasi Ramazon oyining 2-kuni Imomali Rahmon tomonidan imzolandi. Tojikistonlik siyosatchilar va ayrim din ulamolari mazkur qonun fuqarolarning diniy erkinligini cheklab qo'yayotganidan bong urmoqda. Bu qonunning prezident tomonidan imzolangani va u yaqin kunlarda qonun kuchiga kirishidan iztirobdaman. Ishoning, endi qonun bo'yicha farzandlarimiz masjidda namoz o'qishdan mosuvo bo'lar ekan, bu hammamiz uchun katta musibat. Xususan Ramazon oyida, yana respublika mustaqilligining 20 yilligi arafasida xalqimizga og'ir musibatdan ham battarroq sovg'a taqdim etildi.
Az musibati saxtarin ham vazdintar.
Deydi Tojikiston bosh vaziri sobiq muovini Akbar To'rajonzoda. Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi Rahmatullo Zoirov fikricha, mamlakatda yangi qabul qilingan qonun bir tomonlama bo'lib, u huquqiy jihatdan ham savodsizlarcha yozilgan.
Mutobiqi konvensiya baynal millali darborai huquqi kudak to 18 yoshli kudak
huquqi bolalar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyaga muvofiq 18 yoshgacha bo'lgan har bir bola o'ziga xos huquq va burchlariga ega. Mamlakatimizda yangi imzolangan qonun esa ana shu konvensiyaga zid kelmoqda.
Qonun az ro'zri qabul shudanash e'tibori huquqi nazarda.
Deydi sotsial-demokratlar lideri Rahmatullo Zoirov. Tojikiston kommunistik partiyasi rasmiysi Ismoil Talbakov esa yangi qabul qilingan qonunni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlar ekan, bu hujjat yoshlarning diniy oqimlarga qo'shilib ketishining oldini olishiga ishonishini aytadi.
Bu bo'yat nak zo'rimki farzandiki nobolig az u bodigar raviya bodigar chizo.
Biz balog'at yoshiga yetmagan farzandlarimizni turli xil oqimlar girdobiga tushib qolishga yo'l qo'ymasligimiz zarur. Demokratik va dunyoviy Tojikistonda balog'at yoshigacha bo'lgan farzandlar tarbiyasi ota-ona zimmasida bo'lishi va ular dunyoviy ilmlarni o'zlashtirishi zarur. Undan tashqari, qonun farzandlarimizning kelgusida savodsiz bo'lib qolib, Qozog'iston va Rossiya kabi davlatlarga qul bo'lib xizmat qilishdan saqlab qoladi, deya savol tashlaydi Kommunistlar partiyasi mas'uli Talbakov. Seshanba kuni prezident Imomali Rahmon imzolagan qonun 18 yoshga to'lmagan tojikistonlik fuqarolarning shahvoniy, zo'ravonlik, ekstremistik va terrorchilik xususiyatiga ega bo'lgan filmlarni tomosha qilishini, shu mazmundagi ro'znoma, jurnal va varaqalarni internet yoki mobil telefonlar orqali tarqatishni ham taqiqlaydi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
3-avgust kuni Qohirada Misr sobiq prezidenti Husni Muborak ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Misrni 30 yil davomida boshqargan 83 yoshli Muborak korrupsiya va tinch namoyishchilarga o't ochish haqida buyruq berganlikda ayblanmoqda.
Aprel oyidan beri Sharm-el Shayxdagi kasalxonada saqlanib kelingan Husni Muborak Qohira chekkasidagi politsiya akademiyasi zalida 3-avgust kuni boshlangan mahkama zaliga maxsus harbiy vertolyotda olib kelindi. Muborak vrachlari va uning himoyachilari sobiq prezident salomatligi yomonlashayotgani bois uning mahkamada qatnasha olishiga shubha bildirayotgan edilar. Ammo qoralovchi bayonotini panjara ichidagi kasalxona to'shagida yotganicha eshitgan Husni Muborak o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad qildi.
كل هذه الاتهامات انا انكرها كاملا.
Men bu ayblarning barchasini qat'iyan rad etaman, dedi jumladan 83 yashar sobiq prezident. Husni Muborak bilan bir qatorda chorshanba kungi mahkamada uning ikkala o'g'li Ala va Gamal, shuningdek Misr sobiq ichki ishlar vaziri va yana boshqa 6 sobiq rasmiy ham aybdorlar kursusida o'tirdi. Politsiya akademiyasi atrofidagi xavfsizlikni ta'minlash uchun 3000 nafardan ortiq politsiya kuchlari jalb etilganiga qaramay, Muborak mahkamasi boshlanish arafasida uning tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida to'qnashuv yuzaga chiqdi. To'rt ming sahifadan iborat ayblov hujjatlari bilan yaxshiroq tanishib chiqish maqsadida Muborak himoyachilari sud majlisini kechiktirishni so'ragan edi. 3-avgust kungi sud majlisi boshlanganidan ko'p o'tmay, mazkur so'rov asosida 15-avgustga qoldirildi. Sobiq rejimdan mustaqil ekani aytilayotgan nufuzli hakam Ahmed Rifaat
hay'al muqarra ada'i risalatiha ala al-wajh al-akmal bima yurdi Allah subhanahu wa ta'ala
Misr xalqi adolat qaror topishini kutayotgan bu jarayonni imkon qadar tezlikda yakunlash niyatida ekanini bildirdi. Muborak, uning o'g'illari va sobiq rejimning yuqori darajali rasmiylari ustidan boshlangan mahkama jarayoni milliy telekanallar orqali Misr bo'ylab jonli tarzda namoyish etildi. Mamlakatning katta va kichik shaharlari markaziy maydonlariga o'rnatilgan ulkan ekranlar orqali misrliklar bu mahkamani jamoat bo'lib kuzatishmoqda. Mamlakatni 30 yil davomida qo'rquv iskanjasida ushlab kelgan Husni Muborak, uning yaqinlargacha qudratli o'g'illari va rejim amaldorlarining mahkamaga tortilishini nafaqat misrliklar, balki aksariyati avtoritar hukmdorlar qo'l ostida yashayotgan arab dunyosi ham katta qiziqish bilan kuzatmoqda. Agar o'ziga qo'yilayotgan ayblar mahkama jarayonida tasdig'ini topsa, 83 yashar Misr sobiq prezidenti Husni Muborak o'lim jazosiga hukm etilishi mumkin.
Ozodlik radiosi
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda 3-avgust kuni sud tizimini nazorat qilish fuqarolik kengashining 30ga yaqin a'zosi sud islohoti umidining dafn etilishi deb nomlangan norozilik namoyishini o'tkazdi. Mazkur tadbir sudlarni tanlash bo'yicha kengash tomonidan Oliy sud Konstitutsiyaviy palatasi a'zoligiga nomzodni ko'rsatganlarga nisbatan yumshoq reyting e'lon qilinishidan oldin o'tkazildi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
3-avgust kuni sudyalarni tanlash bo'yicha kengash Konstitutsiyaviy palata a'zoligiga 25 odam o'z nomzodini ko'rsatganini, ulardan 11 nafari tanlab olinishini bildirdi. Tanlovning birinchi bosqichida sudyalarni tanlash bo'yicha kengash nomzodlar yuzasidan o'z yumshoq reytingini e'lon qiladi. Bu bosqichda eng yuqori reytingga ega bo'lgan nomzodlar tanlovning ikkinchi bosqichida qatnashadi. Bu bosqichda har bir nomzod alohida muhokama qilinib, sudyalarni tanlash kengashining 24 a'zosidan 13-tasi ovozini olishi kerak. Yumshoq reyting e'lon qilinishi arafasida sud tizimini nazorat qilish fuqarolik kengashining 30ga yaqin a'zosi sud islohoti umidining dafn etilishi deb nomlangan norozilik namoyishi o'tkazdi. Ular men ishonmayman, sudlarning o'zbilarmonligiga nuqta qo'yilsin kabi shiorlarni ko'tarib olishgan edi. Tadbir uchun yollangan orkestr esa jonli ijroda dafn marshini chalib turdi. Sud tizimini nazorat qilish fuqarolik kengashi a'zosi Aziza Abdurasulovaning aytishicha, dafn marshi sud islohotiga bo'lgan umidning o'layotgani ramzidir.
Tushkun jalabalarda ochiq ayqin qarashpaydi. Jurnalistlar dile, bayqovchilar dile.
Sudyalarni tanlash bo'yicha kengash sudlar ustidan tushayotgan arizalarni oshkora o'rganmayapti. Ariza tushdi deb aytishadi-yu, arizaning mazmuni nima, u kimga qarshi yozilgan va ariza yuzasidan qanday chora ko'rilgani noma'lum bo'lib qolaveradi. Agar sudlarni tanlash bo'yicha kengash o'z raisini qayta saylasa va sudlar tanlovini oshkora o'tkizsa, dafn marshi quvnoq musiqaga almashtiriladi, dedi Aziza Abdurasulova. Unga ko'ra, sudyalarni tanlash bo'yicha kengash kotibiyatiga mazkur kengash raisi Zamirbek Bazarbekovning o'tmishi shubhali ekani haqida ma'lumotlar kelib tushgan, ammo shunga qaramay u raislik lavozimida qolayotir. Bu esa sudyalar tanlovining adolatli va xolis bo'lishiga shubha paydo qiladi. Tadbir ishtirokchilari mamlakat sobiq bosh prokurori 2005 va 2010 yilgi inqilob liderlaridan biri Azimbek Beknazarov nomzodi ham Konstitutsiyaviy palata a'zoligiga ko'rsatilganidan norozilik bildirdilar. Norozilarning aytishlaricha Azimbek Bekmazarov 2005 yilda bosh prokuror lavozimini egallab turganida O'zbekistonga 4 nafar andijonlik qochqinni topshirish haqida qaror chiqargan. Buning oqibatida BMTning Inson huquqlari qo'mitasi Qirg'izistonga nisbatan qochqinlar huquqlarini buzganlik to'g'risidagi rezolyutsiyasini qo'llagan. Qochqinlarning konstitutsiyaviy huquqlarini buzgan odam qanday qilib konstitutsiyaviy palata sudyasi bo'la oladi degan savol qo'yadi norozilik tadbiri ishtirokchilari. Biroq sudyalarni tanlash bo'yicha kengash raisi Zamirbek Bazarbekov bunday savolni qo'yishga hali erta ekanini aytdi.
Sotlarni tanlov kengashidan emas, bu degan prezidentga borishadi bu o'shol talabgarlar.
Sudyalarni biz tanlaganimizdan so'ng ular prezident tomonidan tekshiriladi. Shundan so'ng ish parlamentga o'tadi. Parlamentda sudyalikka nomzod har bir kishi ustidan ma'lumotlar yig'ilgan. Ular ham diqqat bilan tekshirishadi. Shundan so'nggina sudya lavozimiga tayinlanadi. Shuning uchun bizning tanlovimiz eng dastlabki bosqichdir. Nomzodlar prezident va parlament tekshiruvidan o'tmay ham qolishlari mumkin, dedi Zamirbek Bazarbekov. Sudyalarni tanlash bo'yicha kengash konstitutsiyaviy tuzilma bo'lib, kengash a'zolarining 3dan 1 qismi parlamentdagi hukmron koalitsiya, 3dan 1 qismi muxolifat va 3dan 1 qismi sudlar kengashi tomonidan saylanadi. Sudlarni tanlash bo'yicha kengash tarkibi parlament tomonidan tasdiqlanadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekistondagi qurg'oqchilik mamlakat qishloq xo'jaligiga katta zarar yetkazmoqda. Amudaryo va Sirdaryodan suv ichadigan aholi o'z tomorqalaridagi ekinlarni suvsizlikdan kuydirib yuborganlar haqida gapirmoqdalar. Amudaryo bo'yida istiqomat qilayotgan oddiy odamlarga mikrofon tutib, xo'sh qurg'oqchilik ularning xo'jaligiga qanday ta'sir qilmoqda degan savollarga javoblarni e'tiboringizga havola qilib kelmoqdamiz. Bugun esa Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida istiqomat qiluvchi Safarboy aka bilan suhbatni eshitasiz.
Suv masalasi bo'yicha hali muammo bo'lyapti aka. Suv masalasi yo'q. Mana nima ekin nimalar hammasi qurib qolyapti, qurg'oqchilik nima bo'lyapti-da?
Ishi nima qurib qolyapti? Shu ayting bir chekkadan.
Dehqonchilik mana ro'zg'orlarimiz quryapti. Hatto bir urma bir marta ham ikki marta ham suv ichmadi ekta buyurdi aka.
Nima dehqonchilik bu arada?
Dehqonchilik bo'lganda mana tor biz, mana qovun, mana juvari, mana shunga o'xshagan mana dehqonchiliklar.
Nima ekkandingiz, o'zingiz misolingizni ayting. Biron narsa ekdingizmi?
Qovun ekkanmiz, mana tarvuz ekkanmiz, pomidor ekkanmiz-da.
Qancha ekdingiz?
10-15 sotik deymizmi bizlarda, nima shunaqa ekkanmiz-da. Haligacha bir marta ham suv olmadik. Mana yoqqa, mana kanalga suv kelsa, mana chiroq o'chib qoladi. Suv, yoqda suv bo'lsa, chiroqni o'chirishadi-da. Chiroq yonadi, mana ana yopda suv bo'lmay qoladi-da. Hozir ham qurg'oqchilik, suv yo'q-da. Paxtalarning ham anaqa ahvoli shunaqa, hali anaqa suv yo'q, ish qilib qiyin muammoda, yashash qiyin bo'lyapti.
15 sotiqqa ekdim dedingiz, qovun, tarvuz, supermarketdan sug'ormagan bo'lsangiz, u qurib qoldimi endi hozir?
Albatta qurib qoldi, nima hech nima yaramaydi endi, qurib qoldi, boshqa nima yo'q endi. Hamma dehqonchilik hammasi nimada, nima vayron bo'lib qoldi-da endi.
Bir yillik daromadingiz bo'larmidi o'sha, yo masalan turmushni bir chekkasini ko'tararmidi?
Albatta ko'tarar edi, endi bu yil endi yo'q. Mana bug'doy ham shunaqa suvning masalasi bo'yicha suv bo'lmay qoldi, bug'doyni ham yaxshi ola olmadik bu yil. Umuman nima urug'chilik, na unning mana bir xalta nima un 65 ming so'm, mana 70 ming so'm, anaqa shunaqa narx nima ko'tarilib ketdi-da. Haligacha mana xalq mana urush, mana suvning ustida-da, ustida-da.
Suv ustida qanday urush bo'ladi? Masalan, qayerda janjal bo'ladi bu?
Endi janjal bo'ladi-yu, endi janjal bo'ladi, mana bittasi suv olsa, mana bittasi suv olmay qolyapti, mana yetmaydi suv, mana nima nosozni mana oqshom vaqtda mana chiroq o'chib qoladi. Undan keyin mana urush janjalda mana shundan kelib chiqadi-da.
Bu yil shunday bo'ldimi yo har yili shunday bo'lyaptimi?
Bu yil shunaqa bo'lyapti. Bultirgi yillar hammasi yaxshi edi, bunaqa muammolar yo'q edi aka.
Bu endi sababi nima deydi? Amudaryoda suv kamligi bilan bog'liqmi?
Qishdaryoda suv yo'q deyapti. Mana shol ekkan edi bu yil hammasi, mana shollar ham shunaqa qurchirib, mana qurg'oqchilikning nimasida hammasi vayron bo'lib qoldi.
Odamlar endi qancha gektarlab shol ekkandi va qancha kuyib qoldi?
10 gektar, mana 15 gektar, mana shunaqa nimalar shorlar qurib qoldi-da, mana qancha nima odamlar ruxsat qilyapti. Umuman dehqonchilik masalasi bo'yicha bu yil yo'q, dehqonchilik ham yo'q, suv bo'lmayapti endi. aytayapti, kelasi yil ham suv bo'lmaydi degan shunaqa gaplar chiqayapti. Hozir xalqning orasida mana shunaqa gaplar yuribdi. Bilmadim endi qanaqa kun ko'ramiz. Mana bir joyda ishlasak, oyliklarni ham vaqtida berishmaydi. Mana pensiyalar ham vaqtida berishmayapti. Yo'q. Bizdan xalq birovlarini ko'chamiz, mana Qozog'istonga ko'chamizmi, Rossiyaga ko'chamizmi, biza ko'chib ketamiz deb shunaqa nima gaplar bo'lyaptida xalqning orasida. Mana bu faqat bizning qishloqda emas, sizlarning Kaltamoq qishloq ham uymoshi Qoraqalpoq bo'yicha shunaqa bo'lyapti.
Men savol bermoqchi edim, mana endi shuncha nima kuyibdi, bir hokimiyatlardan bir yordam, bir nima bo'lyaptimi, yo'qmi?
Hokimiyatga borganingizdan foydasi yo'q, ularda yetishmaydi hokimiyatda ham. Bugun ham shunaqa qilibga bormoqchi edik biz, va borganimizdan ham foydasi yo'qda, yetib bermaydi hech qanaqa nima muammoni. Tinglashmaydi. Bironta nima qilib o'zingiz deydi, kuningizni ko'rib olaveringlar, nima qilib. Bizlar nima qilamiz, nima daryoda suv yo'q. Deyapti. Bittalari aytadi, endi shu O'zbekiston, Tojikiston bilan kelishalmayapti, shunga suv bo'lmayapti deb shunaqa nima deyaptida. Har kimda xalqda har kim nima gap yuribdi.
Qoraqalpog'istonlik Sabar Boyaka bilan bu yilgi qurg'oqchilikning ta'siri haqida suhbatlashdik. Hozir esa O'zbekiston mustaqillik erishgandan buyon o'tgan 20 yillik davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinish mahsuli bo'lgan nima qilib qo'ydingiz eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Unda O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bilan suhbat boradi.
Domla, ortda qolgan 20 yilda nima ishlar qildingiz? Marhamat.
20 yil deganda to'g'ri tushunishni xohlamoqchiman, dedi chekinish. Mana 20 yil deganda avvalo mana xayolimga nima keladi? Payg'ambarimiz 23 yil payg'ambarlik qilganda 23 yil bor yo'q. Lekin mana shu 23 yil ichida jahil qabilalarni boshini birlashtirib, arab xalqini uyushtirib buyog'i Chilmochingacha sharqda, buyog'i g'arbda Ispaniya Andaluziyagacha cho'zilgan buyuk islom dunyosini 23 yil ichida shuni poydevorini qurishga ulgurdi payg'ambar. Xo'p, u kishi endi payg'ambar.
Ha, mana payg'ambarni esladingiz. Payg'ambar emas, Jamol Kamol nimaga ulgurdi 20 yil ichida.
Endi shunga olib kelyapman-da gapni.
Jamol Kamol 1938 yil Buxoroning Shofirkonida tug'ilgan. Buxoro pedagogika institutining filologiya fakultetida o'qigan. Faoliyatini o'qituvchilikdan boshlagan, muxbir bo'lib ishlagan. Adabiyotshunos olim o'laroq nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan. Yozuvchilar uyushmasining Buxoro viloyat bo'limida mas'ul kotib, so'ngra Til va adabiyot institutida ilmiy xodim bo'lib ishlagan. O'zbekiston mustaqilligining dastlabki 4 yilida Mamlakat yozuvchilar uyushmasiga raislik qilgan. Mustaqillikgacha olam kirar yuragimga, cho'qqilarga yog'ildi nur, tosh tug'yon, Hasan va oy, quyosh chashmasi, tafakkur, suvaydo, umidli dunyo va boshqa bir qator she'riy to'plamlari nashr etilgan. Jamol Kamol O'zbekiston xalq shoiri.
Kuzob kelyapmanki, oddiy inson ham harakat qilsa bir nimaga erishadi. Xabaringiz bo'lsa kerak, men 1991 yilni oktyabrdan 1996 yilni yanvar shu oxirlarigacha yozuvchilar uyushmasiga rahbar rais bo'lib ishladim.
Bilaman.
Yozuvchilar uyushmasiga qurultoy tomonidan saylangan eng so'nggi raisman bo'ldim. Bundan keyin hech qanday qurultoy ham bo'lmadi, saylov ham bo'lmadi va hokazo. Endi aytmoqchi bo'lganim, mana shu 4 yildan ortiqroq muddat ichida eslashga arzigulik 1-2 gap bor ekan. Masalan,
marhamat.
4 yilning 3 oy ichida yozuvchilarimizga 50 ta kvartira, davlatdan 50 ta kvartira o'ldirib, yozuvchilarimizga tarqatdik. 50 ta kvartira. Shuni 42-tasi kripishniy ishchi kvartira. Qolgan 8-tasi panelli kvartira. Ikkinchi nima qildik? Mana shu 4 yilning 3 oy ichida 50 ta yozuvchiga yer uchastkasi olib berdik. Shuni 40-tasi Toshkent asosidan, 10-tasi tumanlardan, viloyatlardan. Viloyat hokimlariga, tuman hokimlariga xat yozib, bizni yozuvchimiz falon kishiga yer uchast imorat uchun yer uchastkasi ajratishingizni so'raymiz deb xat qildik. Man shuni xursandlik bilan qayd qilamanki, bizni bironta xatimizga salbiy javob bo'lmadi, ya'ni rad javob bo'lmadi. Hammasi ijobiy javob bo'ldi. Xatlar keldi, sizni xatingizga muvofiq falon yozuvchiga filan sotu ya 8 sotu bir eşatı verdik deyen cevabını aldım. Ben şu iki meselenin alayda taktiklerim. Demek birlikte yazınçıya yenge sakere alıp verdik. Birlikte sizi imarat çıkıp bir eşatı verdik. Ben ama eşatı erkeciden bir getirdim. Tamamdır. Şimdi ikinciden ben işleyen peytimde ben şu Taşkent'deki harici ilçhanelerle alakalarımız boyutlu yaşıyoruz. İlçelerle kurulan yaşı yakın münasebetimiz tüfeğiyle gazetçilerimizi ilk bar grup grup kılıp çek ellerine yubarışken eriştik. Bir neki bar Pakistan'a, bir neki bar Türkiye'ye gazetçilerimiz elbette edelim. Uzun son takıdan emez. Uşa şunları himmeti tüfeğiyle kilit kesinlikle barın öykürüler iki haftalar aylarını kurup çek ellerini kurup kildi. Bana şu iki tanesini yazıcılar uyuşmasında rahmet olan peytimde biz tamamını amacı aslında yaşı işleyip sağlayacak. İndi uzun mu icadi işlerim?
Ya icadi işlerde alakada ötemiz. Tok deneyendim. Cemal Eke, bana yazıcılar uyuşmasını reisi sıfatıda kıyan işlerinizi ayıp birdiyiz. O'zi umuman yozuvchilar uyushmasini va xususan uni raisini ishi nimadan iborat sizning nazaringizda?
Avvalo yozuvchilar uyushmasi bu siyosiy tashkilot emas, davlat idorasi emas. Aytmoqchimanki, buni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, qalam ahli vaqti-vaqti bilan to'planib, ishlashib, o'zining yuragidagi borini bir-biriga arz qilib, qilayotgan ishlaridan bir-birini xabardor qilib, barobar fikr almashiladigan bir joy kerak bo'lsa, bir-birini quvvatlaydigan yozuvchilar uyushmasini vazifasi qalam ahlini qo'llab-quvvatlash. Ham moddiy, ham ijodiy, har jihatda yozuvchi xalqini boshga bir tashib tushadimi, yo unda bir ehtiyoj tug'iladimi, boradigan joyi mana shu eshik bo'ladi.
Jamol aka, men sizni tushundim, lekin Jamol Kamolni tanqidchilari aytishadiki, Jamol Kamol sovetcha, kommunistcha andozada bo'lgan shu eski Soyuzni mustaqillik sharoitida saqlab qolgan odam deb tanqid qilishadi. Sovet davrida esa Yozuvchilar Soyuzi o'sha kommunistik mafkurani xizmatchisi edi. Bunga nima deysiz?
Endi bir gap borki, shu orqa oldini o'ylamay, so'rab surtirmay aytaveradida shunaqa gaplarni. Man sizga bekordan bekorga boshqanaq aytmadim. 50 ta kvartira olib berdik, 50 ta yer olib berdik deb. Endi buni qadr qiymatini manimcha Sarvar Usmon baqsi bilsa kerak. Mana bu 50 ta kvartira nima ekanini, 50 ta joy nima ekanini. Ay yozuvchilar uyushmasi davlatdan masalan shuncha kvartirani o'ldirishi shuncha yerni hali o'ldirishi uchun ham davlat bilan ham murosa madora qiladimi yo'qmi? Va man yo'q masalan ha unaqaman san bunaqaman demaydi. O'shalar bilan ham hukumat bilan murosa madora qiladi, ham xalq bilan murosa madora. Yozuvchilar uyushmasiga masalan rais bo'lgan odam birontasi oti obro' bilan ketgan emas. Xalqimizga xosmi, bilmadim kishilarni o'ziga xosmi, kelgan odamni albatta badnom qilib tosh otishadi. Yashin o'sha nimau rais bo'ldi, juda badnom qilib haydadi. Sarvar Azimov rais bo'ldi, badnom qilib haydadi. O'lmas Umarbekni boshiga ham shukrlar tushdi. Odil Yoqubov ikki jinni qilishdi. Odil Yoqubov mani saylagan paytda man masalan bo'lmayman deb oyog'imni tirab olganman. Mani holijonimga qo'yishmagan odamni uyimga kiraverib yozuvchilar va mani saylagan paytda birinchi so'zlaganimda aytganmanki, bir muddat raislik qilaman. Man bilaman ana shu holda o'tirganlar sizni albatta menga tosh otasiz, lekin iltimos qilaman, juda ayab otinglar, qattiq otlanglar deganda uyga ko'tarilgan zalda man o'sha 50 ta uy olib, 50 ta kvartira olib berib, o'sha 50 ta yer olib berganlar orasidan ham menga tosh otganlar bo'ldi. Agar man politsiyaga ishni yuritgan bo'lganimda man haqimda gazetada bir sahifa feleton qilib ishimni prokuraturaga oshirmagan bo'lishardi. Menga mani prokuraturalarga chaqirishgan. Agar o'sha nima asos feleton asosida arzimagan gaplar bilan masalan sizga diplom olib berish ishida aralashdiyu ular qildi, daqildi, batar qildi deb. siz mi? Hani kesiye işiniz yürüdük. Buna kılıbınız mı? Buran kişinin tanıtınız mı? Buran kişinin eserinin teyze, seyirci atlayan peyze kaytarıp birimiz mi? Yok, bu neydi bu? Halka zavulasa bu ne kadar? Hani davranda vazifler uyuşması ilişkisi hemen açıyordu. Bizdeki mayrısına da hemen kişi iştirak ederdi. Hiç kendi taksit iki kere olasa bu ne kadar yok idi.
Yana bitta savol va yozuvchilar uyushmasi masalasiga chek qo'yamiz. Uyushmani shu bugungi faoliyatidan sizda bir qoniqish bormi?
Uyushmada men agar 1996-yilni boshida chiqib ketgan bo'lsam, bor yo'g'i yo bir marta bordim yo ikki marta bordim. Borgan emasman. Hozirgi faoliyati haqida umuman menda nima informatsiya yo'q.
Yo, endi uni faoliyat to'g'risida informatsiya bo'lishi uchun savez binosiga borish shart emas-ku.
Yo, albatta, masalan, yig'ilishlar bo'lishi kerak, muhokamalar bo'lishi kerak. O'sha vaqti-vaqti bilan nima qilib chaqirib turish kerak yozuvchilarni. Masalan, meni biron marta mana shu o'tgan davr ichida bironta majlisga, bironta muhokamaga taklif etishgani yo'q. Men ham o'zim istab o'zim intilib borganim yo'q. Shu uchun aytishimman, endi to'ppa-to'g'risini aytdim. Yozuvchilar uyushmasi qanaqa ishlayapti? Kim bilan ishlayapti? Nima ishlar bilan band bo'lyapti? Mutlaqo menda ma'lumotim, tasavvurim yo'q.
O'tgan 20 yilda nima ishlar qildingiz degan savolga javob beryapsiz. Domla, mana yozuvchilar uyushmasidagi faoliyatingiz haqida bir batafsil aytib berdingiz. Undan keyin nima ish qildingiz? Sovetdan ketganingizdan keyin.
Undan keyin shu bo'ldiki, mana shu demak 4 yil 3 oy ishlagan bo'lsam, mana shu 4 yil 3 oy ichida, shu davr ichida mani ijodiy ishlarim butun orqaga ketdi, ya'ni ikkinchi planga o'tdi. Va bu ishdan masalan o'sha vazifadan bo'shaganimdan keyin ishlamaslikka qaror qildim. Butun vaqtimni, butun kuchimni, g'ayratimni ijodiy ishga bag'ishlashga ahd qildim. Va bugungi kunda shuni o'ylab o'zim xursand bo'laman. Xursand bo'lganimning sababi shuki, to'g'ri qaror qilgan ekanman. Mana o'sha davrdan beri nima ishlar qilindi? Bilmadim, xabaringiz bo'lsa kerak, balki eshitgandirsiz. Jaloliddin Rumiyni 6 kitobdan iborat maslaviy ma'naviy asarini o'zbek tiliga o'girdim. 6 kitob ketma-ket bosilib chiqdi. Bu avvalo Iron elchixonasining granti asosida bosildi, keyin o'zimizikilar, mana Asror Samad degan bir akamiz himmat qilib shu 6 kitobni bitta kitob qilib qalin kitob holida ikkinchi marta chop qildi va xalqimiz bu kitobni juda katta ishtiyoq bilan kutib oldi. Juda tezlik bilan sotildi. Haligacha qo'ng'iroq qilib so'rashadi. Maslaviy bo'lsa olardik. Jamol aka, maslaviy kerak, maslaviy kerak deyishadi. Esizki, mana o'sha ikkita nashr ham tugab ketdi. Endi uchinchi nashrni qanday qilib amalga oshiramiz deb yuribman.
Ikkala nashrda hammasi bo'lib tiraj qancha bo'ldi? Necha nusxada?
Birinchisi 1000 nusxa bosildi, ikkinchisi 500 nusxa bosildi. Lekin juda qisqa vaqt ichida, qandaydir bir oyga bormay tugadi ketdi, tamom bo'ldi. Endi shunga endi hozir harakat qilyapmizki, kattaroq bir tiraj bilan, masalan bir 5000, 10000 tiraj bilan chiqarishni yo'llarini izlayapmiz shu kecha kunduzda.
Endi gap tiraj haqida ketgandan keyin so'ramasligimning iloji yo'q. 10000 masalan she'riy to'plamlar, 60000 proza chiqardi sovet davrida. Hozir endi siz aytyapsiz, mana ikkita tirajda hammasi bo'lib 1.5 mingtagina chiqibdi-da, shu tezda sotilib ketdi deb to'g'risini aytay, maqtanyapsiz. Bu qariyb 30 millionlik aholi bo'lsa, shundan bilmayman, bir 25 millioni bemalol o'zbekcha o'qiydigan bo'lsa, bu tafovut.
Men sizni tushundim. Men sizni tushundim. Endi men sizga bir ozgina gapingizga bir tahrir qilmoqchiman.
Ayting.
Gap shundan iboratki, she'riy to'plamlar bizda 25 ming, 40 ming, 50 ming nusxada bosilgan. Masalan, mani she'riy to'plamlarim 20 mingdan bosilgan.
U menga bor edi, siz aytganday to'g'ri, lekin uni bunaqasi ham bor edi. 25 mingdan 50 mingdan chiqqan she'riy kitoblar ham bo'lgan.
Shuni tushuntiring-da, nimaga xolis bunaqa?
Hozir eshitdik. Nasli asarlar 60 ming emas, ba'zan 100 minglab chiqqan. Endi mana hozir mana avvalo 1000 ta chiqdi, tez sotildi, 50 ta, 500 ta chiqdi, tez sotildi deganim bu kunni sharoitidan kelib chiqib aytayapman. Bu kunni sharoitida 1000 nusxa kitob chiqarib sotolmay sarson bo'lib yurganlar soni 1000 ta. U agar 1000 dona kitob chiqarsa-yu shuni bir hafta ichida sotsa do'ppisini osmonga otadi. Sharoit shunday bo'lib qoldi.
Odamlar o'qimay qo'ydimi?
Ha?
Odamlar o'qimay qo'ydimi?
Odamlar mana shu menimcha fikrim shunday bo'ldiki, kitob ikkinchi planga o'tdi-da, mana shu kompyuter televizor degan balolar birinchi planga o'tib ketdi-yu, odamlarni avvalgi kitobxonlik shavqi, zavqi biroz susaydi, pasaydi. Buni to'g'ri obyektiv, subyektiv boshqa sabablari ham bor. Bir vaqtlar kinegatvor degan tashkilot bo'lardi. Kitob sotardi. Yozuvchi kitobini chiqarardi-da, kinegator shunday tirajni olardi-da, yozuvchiga pul berardi-da, butun viloyatlar, tumanlardagi magazinlarga hammasini shu tarqatib, bu kitob sohasi tashkilotni o'zi shug'ullanardi. Hozir kinegatorni borligi ham ma'lum emas, yo'qligi ham ma'lum emas. Bu bir. Ikkinchidan, mana agar Toshkent O'zbekistonning poytaxti bo'lgan bo'lsa, shu poytaxtda har qadamda kitob do'koni bo'lardi. Katta-katta do'konlar bo'lardi. Mana hozir agar insof bilan aytganda, Toshkent deb qarib 3 million nufuzli aholiga ega bo'lgan poytaxtda normal ishlaydigan kitob magazini bitta. U ham o'sha Ziyokor degan bir magazinimiz bor. Bitta o'sha magazin deb aytsa arzigulik narsa bitta o'sha.
Tamam.
O'zingiz kitobga e'tibor mana bunaqa.
Tamam. Tinglovchimiz o'ylab ko'radigan, o'ylashni boshlashiga turtki beradigan ancha qiziq ma'lumotlarni aytdingiz. Endi o'zingiz suhbatimiz formati juda sodda. Endi oxirgi savolim qoldi. Jamol aka. Nima qildingiz 20 yil ichida degan savolimga javob berdingiz. Endi
yo'q, javob bermadim. Faqat kirish qildim, tamom. Hali bu yerda qancha gap bor ana?
Ah, xo'p.
Hali mana misol uchun bo'lmasa, sanab berayman sizga.
Sanang.
Mana demak, 20 yil ichida qilgan ishim 6 kitobdan iborat masnaviy manbai bo'ldi degan xulosa kelib chiqadi. Unaqa emas, faqat.
Ayting.
Masnaviy manbaidan keyin Fariduddin Attorning o'sha Jaloliddin Rumiy, Alisher Navoiylarning ustozi bo'lgan Fariduddin Attorning Mantiqsayr, Ilohinoma, Asrornoma, Fannoma, Bulbulnoma, Ushturnoma degan 6 ta kitobini o'zbekchaga o'girdim. Mana Jaloliddin Rumiydan 6 kitob bo'lsa, Fariduddin Attordan ham 6 kitob, 12 ta kitob bo'ldimi?
Xo'p.
Bundan tashqari Hazrati Ali'ni divanını, şeri divanını özbekçeye umurdum. Bu hem çap etildi. Bana 13'te kitap. Bundan taşkarı, Abdurrahman Camii'ni 200'te gazeli tercüme kıldım. Rubayilerin Ergeş Akil tercüme kıldı. Alahide kitap bunu bastırdı. Bu indi 14'te kitap. Nevai'ni divani sahnesi de 200'te gazel ve 10'te katibesini tercüme kıldım. 200'te gazel, 10'te aslida aloyda qonli gulshani bo'lib bosildi. Bu endi 15 ta kitob. Bundan tashqari Shakespeare'ning 12 ta asarini bevosita ingliz tilidan tarjima qildim. 3 jildda bosilib chiqdi. Bundan tashqari Shakespeare'ning 154 ta, uni bisotida bor yo'g'i 154 ta soneti bor. Shu 154 ta sonetni ham asliyatdan o'zbek tiliga o'girdim. Bu ham bosilib chiqdi. Mana shu Shakespeare'ni bo'yicha qilgan tarjimalarim uchun Angliyani qirolichasi menga alohida maktub yo'llab o'zini tashakkurini izhor qildi. Yana agar aytadigan bo'lsam, yana kitoblar ko'p. Agar hozir hisoblab qarasam, 20 yil ichida 25 ta kitobim nashr etilibdi. 25 ta.
Jamol aka, mana o'tgan 20 yil ichida Jamol Kamol degan fabrika to'la quvvat bilan ishlabdi. Lekin shunga qaramay, suhbatimizning ikkinchi asosiy savoli bor. Nima qilib qo'ydingiz degan. Sizni javoblar birinchi savolga javoblaringizdan keyin beo'xshov noo'rin tuyular, lekin baribir beraman. Nima qilib qo'ydingiz?
Sarvarjon.
Labay.
Sarvarjon. Nima qilib qo'ydingiz degan savolni javobini aytdim. Men sizga aytayapmanki, 20 yil ichida yozuvchilar feyziga rais bo'lib 50 ta kvartira olib berdim yozuvchilarga. 50 tasiga yer olib berdim. Yozuvchilarni guruh-guruh qilib chet eldagi yuborish imkonini yaratdim.
Demak, o'tgan 20 yil ichida hech qanaqa xatoga yo'l qo'ymadingiz.
Qani qaysi xatoga yo'l qo'ygan bo'lishim mumkin? Qani marhamat qilib aytingchi birontasini.
Yo'q, men xatolaringizni revizya qilganim yo'q. Siz o'zingiz qanday hisoblaysiz?
Yo'q, men masalan aytayapmanki, mening qilgan asosiy yaxshi ishim shundan iborat bo'ldiki, yozuvchilar uyushmasi raisligidan ketgandan keyin biron joyda rasmiy vazifada ishlashni istamadim. Butun ishimni ijodiy ishga o'zimni bag'ishladim. Mana shu bugungi kunda tarhisob qilib qarasam, eng to'g'ri yo'l shu ekan.
Rahmat Jamol aka.
Ozodlik muxbiri Sarvar Usmon savollariga O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol javob berdi.